ir saglabājies ļoti maz Jānim Čakstem piederējušo lietu. To starpā ir kāds skaists sudraba kauss, ko viņam 1906. Gadā pateicībā uzdāvina Jelgavas latviešu biedrība, kad tās ilgadējais vadītājs atvadās no sava amata. Tas bija svarīgs pavērsiens Jāņa Čakstes dzīvē, jo viens no būtiskākajiem faktoriem, kas viņu izceļ citu laika biedru vidū, ir Jāņa Čakstes politiskā darba pieredze. Tādu cilvēku tā laika Latvijā bija ļoti maz, jo cariskajā Krievijā pavalsniekiem nebija iespēju piedalīties valsts pārvaldes darbā. Un tomēr, pēc 5. Gada revolūcijas, 1906. Gadā, cars sasauc Krievijas pirmo domi, uz kuru kā Kurzemes guberņas deputāts tiek deleģēts arī Jānis Čakste. Tā, starp citu, ir viņa pirmā politiskā uzvara, jo konkurējot ar kādu vācu izcelsmes Jelgavas domnieku, advokāts Čakste saņem lielāku atbalstu. Tā ir unikāla iespēja paust savu viedokli, atrast domu biedrus, vienoties par kopīgiem principiem un panākt atbalstu savām idejām. Ceram, demokrātija gan ātri apnīk un doma tiek atlaista, tomēr priekšstats par valsts pārvaldes iespējām paliek. Lai arī aktīva pretošanās cara patvaļīgajai rīcībai un pastāvēšana uz savām tiesībām noved pat līdz soda izciešanai cietumā, tā tomēr ir neatsverama pieredze, kas ļauj apjaust demokrātijas iespējas. Jānis Čakste ir mūsu valsts demokrātijas pamatlicējs, pārliecināts demokrāts. Lai gan savas prezidentūras laikā viņš redzēja arī demokrātijas ēnas puses Latvijā, tomēr uzskatīja, ka tas ir pagātnes mantojums, kas krājies daudzu gadsimtu garumā. Demokrātija ir izglītotas sabiedrības iekārta. Jānis Čakste bija stingri apņēmies pēc otrās prezidentūras laika neuzņemties nekādu samatus, bet caur publikācijām presē, ar grāmatām studentiem mācīt dzīvot savu tautu demokrātiskā valstī. Mēs nezinām, vai viņam tas būtu izdevies, jo Jānis Čakste nepaspēja nostrādāt visu otro prezidentūras termiņu un 1927. Gada 14. Martā aizgāja aizsaulē. Taču Šveicē, Jungfrau Johas brīvības halē, starp pasaulē slaveniem brīvības cīnītājiem un izciliem demokrātijas darbiniekiem, ir arī mūsu valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vārds.